Mormon taught that a man can't have faith and hope, save he shall be meek and lowly of heart.
Mormon สอนว่ามนุษย์จะมีความหวังและศรัทธาไม่ได้นอกจากเขาจะมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมปราศจากคุณลักษณะเช่นนั้นศรัทธาและความหวังของเขาเปล่าประโยชน์เพราะไม่มีใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่มีความอ่อนโยนและใจนอบน้อมความอ่อนโยนเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าชอบธรรมถ่อมตนสอนได้และอดทนภายใต้ความทุกข์ทรมานผู้ที่มีคุณลักษณะนี้ยินดีทำตามพระเยซูคริสต์และพวกเขามีอารมณ์สงบเชื่อฟังอดทนและว่าง่ายอัครสาวกเปาโลสอนว่าความอ่อนโยนเป็นผลของพระวิญญาณดังนั้นเราจะมีคุณสมบัตินี้ได้ง่ายที่สุดถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณการมีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณนั้นชีวิตเราต้องสะท้อนความชอบธรรมต่อพระพักพระเจ้าเมื่อเรารับพระนามของพระคริสต์เราต้องพยายามสุดความสามารถที่จะเรียนแบบพระคุณลักษณะของพระองค์และเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในแต่ละวันพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนสันนิษฐานของพระองค์ดังนี้เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมถ้าเรามาหาพระคริสต์ปฏิเสธตัวเราจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างและรักพระผู้เป็นเจ้าโดยพระคุณของพระคริสต์วันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะดีพร้อมในพระองค์คุณลักษณะเหมือนอย่างพระคริสต์เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าคุณลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราใช้จิตเสรีของเราอย่างชอบธรรมเราต้องยอมรับความอ่อนแอของเราเต็มใจและเร่งปรับปรุงเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยความอ่อนโยนสำคัญยิ่งต่อการเป็นเหมือนพระคริสต์ปราศจากความอ่อนโยนเราไม่สามารถพัฒนาคุณธรรมสำคัญอื่นๆได้ความอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแต่หมายถึงความประพฤติที่ประกอบด้วยความดีและความกรุณาแสดงถึงพลังความสงบเยือกเย็นเยือกเย็นเห็นคุณค่าตนเองและควบคุมตนเองได้ความอ่อนโยนเป็นพระคุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดข้อหนึ่งในพระชนชีพของพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสันนิษฐานด้วยพระองค์เองว่าจงเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมเราได้รับพรที่เกิดมาพร้อมเมล็ดแห่งความอ่อนโยนในใจเราต้องเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่เมล็ดนั้นจะเติบโตและพัฒนาในชั่วพริบตาแต่ต้องผ่านขั้นตอนที่ใช้เวลาพระคริสต์ทรงขอให้เรารับกางเขนของเราแบกทุกวันซึ่งหมายความว่าต้องมุ่งเน้นและปรารถนาอยู่เป็นประจำประธานโลเรนโซ สโนว์ศาสดาพยากรณ์คนที่5ในสมัยการประธานของเราสอนว่าหน้าที่ของเราคือต้องพยายามเป็นคนดีพร้อมพัฒนาทุกวันและพิจารณาสิ่งที่เราทำเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วทำสิ่งต่างๆในสัปดาห์นี้ให้ดีขึ้นสิ่งที่เราทำวันนี้ต้องดีกว่าที่ทำไว้เมื่อวานนี้ดังนั้นขั้นแรกที่จะมีความอ่อนโยนคือปรับปรุงวันแล้ววันเล่าแต่ละวันเราต้องพยายามทำดีขึ้นกว่าครั้งก่อนขณะเรารุดหน้าไปตามขั้นตอนนี้ประธานสโนว์เสริมว่าเรามีความโง่เขลาและความอ่อนแอเล็กน้อยเราควรพยายามเอาชนะให้เร็วที่สุดเราควรใส่ความรู้สึกนี้ไว้ในใจลูกหลานของเราเพื่อพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะประพฤติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพักพระองค์ภายใต้สภาวะการทุกอย่างถ้าสามีอยู่กับภรรยาหนึ่งวันได้โดยไม่ทะเลาะกันหรือไม่ปฏิบัติต่อกันอย่างไร้เมตตาหรือไม่ทำให้พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเศร้าโศกเลยเท่ากับว่าวันนั้นเขาดีพร้อมต่อจากนั้นให้เขาพยายามเป็นเหมือนเดิมในวันถัดไปแต่สมมุติว่าเขาล้มเหลวในเรื่องนี้ขณะพยายามในวันถัดไปนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะไม่ประสบความสำเร็จขณะทำเช่นนั้นในวันที่3โดยทรงรับรู้ถึงการอุทิศตนและความมานะบากบั่นของเราพระเจ้าจะประทานสิ่งที่เราไม่สามารถมีได้เพราะความไม่ดีพร้อมและความอ่อนแออย่างมนุษย์ของเราอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นคนอ่อนโยนคือการเรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ของเราเพราะความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีอยู่ในเราแต่ละคนและเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันการควบคุมอารมณ์อาจเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตเราถูกคิดสัก 2-3 วินาทีว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมีคนไม่ทำตามสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเราต้องการให้เขาทำเช่นนั้นหรือเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับความคิดเราแม้ท่านจะแน่ใจที่สุดว่าความคิดนั้นจะแก้ปัญหาได้ท่านจะตอบรับอย่างไรเมื่อมีคนทำผิดต่อท่านวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของท่านหรือใจร้ายต่อท่านเพียงเพราะ พวกเขาอารมณ์เสียในช่วงเวลาเช่นนี้และในสถานการณ์ที่ยากลำบากอื่นๆเราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และแสดงความรู้สึกของเราด้วยความอดทนและการชักชวนที่สุภาพสิ่งนี้สำคัญที่สุดภายในบ้านและในความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตนิรันดร์ของเราในช่วงเวลา31ปีหลังแต่งงานกับสุดที่รักของข้าพเจ้าเธอมักจะเตือนข้าพเจ้าอย่างสุภาพในเรื่องนี้เมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากเพราะชีวิตไม่ลงตัวในบรรดาคำแนะนำที่พบในสารถึงทิโมธีฉบับที่2อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์เหมาะสมและมีความอดทนแก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยนเพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจและมาถึงความรู้ในความจริงและหลุดพ้นจากบ่วงของมารโดยการควบคุมปฏิกิริยาของเราสงบควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเราจะเริ่มมีคุณสมบัติคู่ควรกับการประทานแห่งความอ่อนโยนประธานเฮนรี่บีไอริงกล่าวว่าเมื่อใดที่เราใช้ศรัทธาควบคุมความฉุนเฉียวและกำราบความจองหองของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานความเห็นชอบจากนั้นสัญญาและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดผลอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะมีความอ่อนโยนคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพระเจ้าทรงสอนว่าเจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตนและพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงจุงมือนำเจ้าไปและให้คำตอบคำสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเพียงคนอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจการตอบคำสวดอ้อนวอนจากพระเจ้าคนอ่อนน้อมคือคนที่สอนได้พวกเขายอมรับว่าพวกเขาต้องพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและปรารถนาจะยอมรับพระประสงค์ของพระองค์คนอ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่นทำอย่างเดียวกันได้พระผู้เป็นเจ้าประทานสัญญาแก่คนอ่อนน้อมถ่อมตนว่าจะทรงจูงมือนำพวกเขาข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะหลีกเลี่ยงทางวกวนและความเศร้าในชีวิตเราได้เสมอตราบที่เราเดินจูงมือกับพระเจ้าแบบอย่างของความอ่อนโยนซึ่งสวยงามที่สุดในยุคปัจจุบันเท่าที่ข้าพเจ้ารู้จากคือเรื่องของบราเดอร์โมเสสมาลังกูการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาเริ่มในปี1964เมื่อเขาได้รับพระคัมภีร์มอร์มอนเขาพอใจมากเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แต่จนกระทั่งต้นทศวรรษ70ขณะเดินไปตามถนนเขาจึงเห็นป้ายศาสนจักร LDS ที่อาคารแห่งหนึ่งในโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้บราเดอร์มาลังกูดีใจมากและเข้าไปในอาคารเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักรมีคนบอกเขาอย่างสุภาพว่าเขาจะเข้าประชุมหรือรับบัพติศมาไม่ได้เพราะในเวลานั้นกฎหมายของประเทศยังไม่อนุญาตบราเดอร์มาลังกูยอมรับกฎระเบียบนั้นอย่างอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนโดยปราศจากความขุ่นเคืองแต่เขายังคงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักรเขาขอให้ผู้นำศาสนจักรเปิดหน้าต่างอาคารประชุมไว้ขณะมีการประชุมวันอาทิตย์เพื่อที่เขาจะนั่งฟังการประชุมอยู่นอกอาคารได้หลายปีทีเดียวที่ครอบครัวและเพื่อนๆของบราเดอร์มาลังกูเข้าโบสถ์ทางหน้าต่างเป็นประจำวันหนึ่งในปี1980พวกเขาทราบว่าสามารถเข้าโบสถ์และรับบัพติศมาได้แล้วช่างเป็นวันที่สดใสอะไรเช่นนั้นสำหรับบราเดอร์มาลังกูต่อมาศาสนจักรจะตั้งสาขาในละแวกบ้านของเขาที่โซวิโตเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะมีผู้คนที่มุ่งมั่นกล้าหาญและซื่อสัตย์อย่างบราเดอร์มาลังกูผู้คงความซื่อสัตย์ไว้ได้หลายปีแม้จะอยู่ในสภาวะการที่ยากลำบากเช่นนั้นเพื่อนคนหนึ่งของบราเดอร์มาลังกูซึ่งเป็นสมาชิกศาสนจักรพร้อมเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมสเต็กซิโซวิโตเมื่อจบการสนทนาเขากอดข้าพเจ้าในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยู่ในอ้อมพระพาหุแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้รอดในตาของบราเดอร์ผู้ประเสริฐท่านนี้ฉายวาวอ่อนโยนด้วยใจที่เปี่ยมคุณความดีและความซาบซึ้งใจเขาขอให้ข้าพเจ้าบอกประธานมอนสันว่าเขากับอีกหลายคนซาบซึ้งและได้รับพรอย่างไรสำหรับการมีพระกิตติคุณที่แท้จริงในชีวิตแบบอย่างความอ่อนโยนของบราเดอร์มาลังกูและเพื่อนๆมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อหลายชีวิตให้ทำดีโดยเฉพาะชีวิตข้าพเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์คือแบบอย่างสูงสุดของความอ่อนโยนแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพ มันตายทรงถูกกล่าวหาและกล่าวโทษด้วยอยุติธรรมต้องทรงแบกกางเขนขึ้นสู่โกโกตาด้วยความเจ็บปวดถูกศัตรูเยาะเย้ยสาปแช่งหลายคนที่รู้จักและเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วยตาตนเองก็ทอดทิ้งพระองค์ไปพระองค์ถูกตรึงกางเขนแม้หลังจากการทนทุกข์แสนสาหัสทางพระวรกายพระเจ้าทรงเงยพระพักหาพระบิดาและทูลจากส่วนลึกของพระทัยที่อ่อนโยนและอ่อนน้อมว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรพระคริสต์ทรงเผชิญความทุกข์ทางพระวรกายและพระวิญญาณเพื่อประทานโอกาสให้เราเปลี่ยนอุปนิสัยทางวิญญาณและอ่อนโยนเช่นเดียวกับพระองค์ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัยและเป็นพยานต่อท่านว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เราละทิ้งความอ่อนแอของเราได้เราปฏิเสธอิทธิพลร้ายในชีวิตเราได้ควบคุมความโกรธของเราอ่อนโยนและพัฒนาคุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้พระองค์ทรงแสดงทางแก่เราประทานแบบอย่างที่ดีพร้อมและทรงบัญชาเราให้เป็นเหมือนพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราติดตามพระองค์ทำตามแบบอย่างและเป็นเหมือนพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เราเป็นเหมือนพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แม้พระเยซูคริสต์อาเมน